Pjesëmarrëse gjatë kualifikimeve kanë treguar lojra mjaft të mira, megjithatë sipas tij ashtu sikur se edhe në kampionatet paraprake, rezultatet e mundshme dhe avancimi drejt finales parashikohen për kombëtarët favorite, të cilat sipas tij janë AIK-a e futbollit evropian.
Sot gjerman, francez, spanjoll, italian janë ekipet që gjithmonë me probleme fillojnë të përfundojnë gjithmonë në gjysmëfinale, finale. Për shembull Belgjikët që ja kanë një ekip shumë të mirë, i kemi anglisë të cilët mas një kohë gjatë kanë bërë prapë ekip të mirë, edhe në fazën e kualifikimeve kanë luajtur shumë sigurt dhe shumë mirë me një numër të madh lojtarëve të rinj që s'ka qenë karakteristik përpara atyre. Kemi portugezët të cilët kanë individualista shumë të fortë, mirë po të cilët në kampionatet evropiane faktikisht një kohë gjatë nuk kanë fituar asgjë, mirë po janë aty. Edhe mundet me dorë ndonjë ekip i cili do të bëjë ndonjë befasi.
Trajneri Morina ka shtuar se një nga karakteristikat e kampionatit të CVM evropian është numri i madh i lojtarëve shqiptar pjesëmarrës, të cilët luajnë edhe në disa kombëtare tjera të vendeve evropiane. Disa qytetarë të Prishtinës, dashamirë të futbollit, thonë se e presin me mjaft interesim fillimin e kampionatit, por ata e vënë theksin në ndeshjen e cila pritet të luhet të shtunën me 11 qershor ndërmjet Shqipërisë dhe Zvicrës. Andi Karagjiu thotë se dashamirët e futbollit në Kosovë deri në këtë kampionat kanë pasur favoritët e tyre për të cilët kanë bërë tifozllëk, por pjesëmarrja e Shqipërisë në kampionatin e CVM i kanë ndryshuar gjërat.
Favorit është për mua është Gjermania. Për këtë kampionatin, si e vjo në Shqipënia me fitu, për Shqipënina bojnë atë tifo veç ma shti shqire kena me fitu, për Zvicrës, se kanë lojtarë ma me klasë, jam atë fort, si shashire, për shembull Granit Xhaka, edhe ata janë shqiptarë, po janë kundër neve, në lojë.
Arsim Zabela i thotë se ndeshja ndërmjet Shqipërisë dhe Zvicrës në kuadër të kampionatit në Francë për të paraqet ndeshjen e shekullit për faktin se edhe në ekipin e Zvicrës ka mjaft shqiptarë.
Tjera zimo kanë zi krejt, spishomo ato tjera, vesh përveç Shqipërisë, spishomo tjera. Për ne, sër ka me konë për mund në shtaluja shekullit, që edhe vlazni tu ndeshjë në shnërmje veti, edhe të besoj se ka me konë ndeshja shumë e mirë, i shola nuk ka me pos i noti. Sa i përket shikuzve.
Mendim të ngjashëm ka dhe Elbasan Adema, i cili pret që evropiani si vjetmë në Francë të ofrojë para së gjithash kualitet dhe cilësi të futbollit, por megjithatë, entuziazmi për një paraqitje të mirë të kombëtarës së Shqipërisë, sipas tij nuk mund të fshihet nga askush.
Po kampionatin evropian 2016 e kemi prit shumë mirë, se Shqipëria merr pjesë vetë për herë të parë, normalisht do ta përcjellë pej ndeshjes por, emocionet janë normal se luajnë shqiptarët, u jam shqiptar god me Zvicrën.
Por trajneri Morina vlerëson se Shqipëria tashmë ka arritur atë që është pritur me dekada, pra pjesëmarrje në kampionat evropian të futbollit.
Është bërë një ekip shumë kompakte, e cila ka dëshmuar veten gjatë kualifikimeve dhe mendoj që edhe në këtë kampionat evropian nuk është pa gjasa. Edhe pse shumë trajnerë thonë që punë e eksperiencës e shumë gjana e tjera mundet me lënë Shqipërinë pak më anash, disa kulumtimet që po i bojnë kompanitë e njohurës tregon që Shqipëria nuk është edhe pa gjasa. Unë mendoj që Shqipëria, nëse rezultatet e kundërshtarëve të tyre në ndeshjet e ndërsjellta shkon në favor tonë, atëherë kemi gjasa me kaluar turin e parë.
Kampionati evropian i futbollit në Francë do të zgjasë një muaj dhe ndeshja finale, e cila do ta përcaktojë kampionin evropian për 4 vjetët e ardhshëm do të luhet me 10 korrik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski është marrë në pyetje nga gjykata penale e Shkupit lidhur me përfshirjen e tij në rënimin e një objekti të një afaristi, rast ky që ka qenë pjesë e asaj që njihet si aferë përgjimeve. Gruevski është marrë në pyetje nga prokurorët e prokurorisë speciale e themeluar për hetimin e 10 zyrtarëve të përfshirë në vepra të rënda penale. Ish kryeministri Gruevski ka hedhur poshtë akuzat ndaj tij duke thënë se janë konstruktime të opozitës. Hetimet ndaj Gruevskit dhe zyrtarëve të tjerë kanë rifilluar pas anulimit të plotë të vendimit për faljen e tyre nga presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka miratuar një rol më të gjerë të ushtrisë amerikane në Afganistan për t'i ndihmuar forcat lokale në luftën kundër militantëve taliban. Plani i ri, i cili pason muaj të tërë debatësh, do të lejojë më shumë sulme ajrore kundër talibanëve kur është e nevojshme. Plani, megjithatë, nuk parashet përfshirjen e trupave toksore amerikane. Ai vjen më shumë se një vit prej se trupat luftarake ndërkombëtare kanë përfunduar misionet e tyre duke u alën trupave afgane të luftojnë kundër talibanëve. Grupet ndërkombëtare të ndihmës kanë shpërndar ndihma në një qytet të rrethuar sirian për herë të parë në 4 vjet. Organizata Gjysmëhëna e Kuqe dhe Kombet e Bashkuara kanë dërguar ushqime dhe barna për njerëzit në Daraja, në jug përëndim të Damaskut, për herë të parë prej se qyteti është rrethuar nga rebelët në vitin 2012. Qeveria Siris ka miratuar së voni qasje në disa zonat të rrethuara brenda vendit. Kombet e Bashkuara llogarisin se janë 592.700 persona që jetojnë nën rrethim në Siri. Presidenti i ri i Radios Evropa e Lirë është emëruar Thomas Kent, i cili për një kohë të gjatë ka qenë gazetar i agjencisë Associated Press. Kryesuesi i bordit të drejtorëve të Radios Evropa e Lirë, Jeff Shell, ka thënë se ai është zgjedhur në një proces konkurues nga një sfere kandidatëve të fuqishëm dhe se Radio Evropa e Lirë do të ketë përfitim të madh nga një lider i tillë i jashtëzakonshëm. Vetë Thomas Kent ka thënë se është i nderuar që do ta udhëheqë Radion Evropa e Lirë. Djetra mira njerës po japin sot lamtumirën e fundit legendës së boksit Muhammed Ali. Varrimi i tij bëhet në Kentucky të Shteteve të Bashkuara. Muhammed Ali ka vdekur të premten e kaluar në moshën 74 vjeçare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se bota ka humbur një ikon. Para se të vdes, Muhammed Ali, i cili është konvertuar në musliman, ka kërkuar që të varroset me ritet islame të njohura si xhenaze. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të ndëruar, kaq për këtë edicion. Ju kujtojmë se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.